My budeme dneska pokračovat v tom, co jsme začali. Teď jsme se dostali do takové kapitoly, do takové části, která je důležitá pro formování vlastně té nauky o Kristu a o tom, jaký to má v podstatě i důsledky pro náš duchovní život, protože my jsme se začali zabývat Nicejským koncilem, který svolal sám císař Konstantin Veliký roku 325. A ten hlavní motiv bylo to, že vlastně se mu, že vznikaly vlastně zejména v té východní části té říše toho impéria vznikaly třenice a napětí vzhledem vlastně k nauce o Kristu. Mluvili jsme o arianismu, kněz Arius, který vlastně tvrdil o tom, že Ježíš je prostě pouhým člověkem a proti němu vystupoval biskup Atanáš, veliký obhájce, vlastně učení o tom, že Kristus je Bohem a člověkem a byl to taky velikým teologem, sám si tedy jako dost užil během toho života, protože to mělo pro něj důsledky nejenom věroučné, že musel vlastně jako tu svoji víru vysvětlovat a tu víru církve vysvětlovat a obhajovat proti tomu špatnému chápání, ale hlavně musel v podstatě i trpět asi trojím vyhnanstvím. Nakonec teda, jak víme, tak se to učení, to bludný překonalo a arianismus přesto měl velké dozvuky v celé té říši, protože hlavně z politických důvodů on jako na jistou dobu vlastně převládl. No a my se posuneme trošku dál a dneska se budeme zabývat další postavou a dalším koncilem, a to je první Konstantinopolský koncil. Ten se konal asi o 60 let později, roku 381, a zabýval se hlavním tématem bylo osoba Ducha Svatého, ale dotýkal se také i nauky o Kristu, sice okrajově, ale dotýkal. Takže ta hlavní postava, která v podstatě jakoby byla dalším takovým bludem nebo omylem v chápání Krista, byl Apolinář z Laodiceje. Apolinář se narodil kolem roku 310 v Sýrii, v Laodiceji, a byl velmi důvěrným přítelem a také vlastně hodně podporoval Atanáše a proto ho v roce 342 Georgios, což byl biskup v Laodiceji, ale ten byl vlastně biskup, který vyznával právě arianismus, to znamená bludné učení, tak ho exkomunikoval. Takže Apolinář se musel vlastně odsaď stáhnout, musel odsaď odejít, ale byl dosazen roku 361 na biskupský stolec právě v Laodiceji ve svém rodném městě. A to je ukázkou toho, že právě tam, v té Sýrii, zvítězila ta pravá nauka Nicejského koncilu. Byl velice ceněným autorem, protože byl člověkem velice učeným a zemřel roku 390, to znamená asi necelých 10 let po tom Konstantinopolském koncilu. Apolinář se dotýkal kromě, nebo potýkal se kromě arianismu, tedy učením o tom, že Kristus je pouhým člověkem, že není Bohem, že není božskou osobou, tak se potýkal s bludnými názory Pavla ze Samosaty, který pojímal Krista jako pouhého člověka, který byl proniknut neosobní božskou silou. Apolinář tedy byl veden snahou o zvýraznění jednoty božského a lidského principu v Kristu, že Kristus je plně Bohem a plně člověkem. No ale jak to tak bývá, ty bludy nejsou nic jiného, než že se prostě jako vezme něco a zdůrazní se to až moc, že se to přežene. A toho vedlo k tvrzení Apolináře, že ve vtěleném božím synu existoval pouze jediný princip poznání a chtění, totiž ten božský. Když si tady mám citát z Apolinářova díla, vždyť když apoštol řekl, že slovo se stalo tělem, to řekl apoštol Jan v Janově evangeliu, tak nedodal, že se stal duší. Je přece nemožné, aby dva principy poznání a chtění přebývaly na jednom místě, jinak by jeden bojoval proti druhému podle vlastní vůle a síly. Tak tedy slovo na sebe nevzalo lidskou duši, ale pouze sémě Abrahamovo. Proto chrám Ježíšova těla nachází svůj předobraz v chrámu Šalamounově, který byl bez duše, bez poznání a bez vůle. Tak vidíte, jak vlastně ten Apolinář v podstatě citoval Janovo evangelium, citoval ho takovým způsobem, že ho určitým způsobem jako překroutil podle svého chápání, podle své filozofie a zároveň použil starý zákon, aby vlastně v něm připodobnil Krista právě Šalamounovu chrámu. Zdá se tedy, že Apolinář dal svému učení dvě podoby. První odpovídala dichotomii duše a tělo. Jo, to znamená, že je tady člověk duše a člověk tělo. A druhá forma jeho učení vycházela z platonského trichotomismu, to znamená, že v člověku jsou tři principy: intelekt, psyché a soma. Jo, to znamená, on říkal psyché, ten intelekt jako nous. To znamená to, čím přemýšlíme, co skutečně člověka dělá člověkem, psyché, jakási duše, která je taková ta oživující a soma jako tělo. V té druhé verzi by tedy logos zaujímal pozici lidského intelektu. Jo, to znamená to nous. Jenže ani jedna z těch variant nemění nic na podstatě učení, která v případě Apolináře popírala, že by v Kristu byl lidský princip poznání a chtění. Že totiž Kristus neměl duši lidskou. Jo? Mylná je v jeho učení už ten předpoklad, že lidské chtění by nevyhnutelně muselo směřovat proti božskému chtění, které by bylo v Kristu sjednoceno. Soulad mezi božskou a lidskou vůlí je přece řešitelný dokonalou Ježíšovou poslušností, jak o tom mluví list Filipanům v kapitole 2, 8. verši. Stal se poslušným až k smrti, a to k smrti na kříži. Další chyba je potom chyba rázu hermeneutického, to znamená tak, jak on vlastně to písmo četl, jak ho vykládal. A to tím, že autor 4. evangelia Jan se sice vyjadřuje jako syn semické kultury, jako žid, která zásadně nekladla do protikladu tělesný a duševní princip v lidském bytí, v člověku. Jo, to znamená, ten Apolinář byl vlastně nadaný filozof, ale jako syn té řecké filozofie pořád se nedokázal oprostit od toho pohledu, že jako duše a tělo jsou v protikladu a že tělo je něco, že vlastně jsou to, že jedno je vězením druhého, ja? Zkrátka. Když Jan klade důraz ve svém evangeliu na lidské tělo, podtrhuje tím to, že se Kristus skutečně stal člověkem, ale rozhodně Jan nevylučuje ve svém evangeliu, že by slovo nepřijalo celé lidství s tělem i s duší. Takže právě ta východiska Apolinářova učení ukazují na skutečnost, že jeho blud ve své podstatě znamenal, že on to křesťanské učení podrobil řecké filozofii. Tak podobně, jako to bylo v arianismu. Tvrzení, že logos, to znamená druhá božská osoba, naplňuje v Ježíši úlohu lidského rozumu, v sobě zahrnuje směšování nestvořeného a stvořeného bytí. A tak to může probouzet určité podezření z jakéhosi panteismu. Tohle zní zatím jako složitě a hrozně odtažitě, ale ono to má. Pak dál se zmíním, jaké to má jako závažné důsledky pro duchovní život. Vzhledem k tomu, že Apolinář byl velice váženou osobou a že měl veliké zásluhy v boji proti arianismu, tak proti jeho osobě nebylo nikterak zakročeno. Reakce proti popírání existence Ježíšovy lidské duše se však objevily v zásadě i hned. Krom toho, papež Damas, který žil někdy v současné době, v letech 374 až 378 byl papežem, tak se vyjadřoval proti popírání úplnosti Ježíšova lidství. Možná, že tato, ten výrok papeže Damasa určitým způsobem byl podnítěn nebo inspirován tím, že v Alexandrii už dlouho před samotným Apolinářem existovalo určité pochybnosti, jestli opravdu Kristus je přijal lidskou duši. Je dokonce možné, že právě christologie, která pojímala Krista jako určitou směs slova s tělem, vedla k tomu, že slovo bylo chápáno jako jakýsi střední stupeň mezi skutečným jediným Bohem a stvořeným člověkem, tak jak to také učil právě Arius. Navíc tahle ta nauka o tom, že jako Bůh zaujal místo té lidské duše a že Ježíš, že vlastně přijala pouze Ježíšovo lidské tělo, no tak to pro věřící bylo snadno pochopitelné, bylo to takové jako snadno představitelné. A tak tahle ta nauka si získala záhy velké množství zastánců. Jenže to Apolinářovo učení má katastrofální důsledky, když ji promyslíme a domyslíme v otázce spásy. Zejména to ukázal jeden ti kapadočtí otcové, což byl tedy Řehoř Naziánský, Řehoř Nyský a Bazil Veliký, tak Řehoř Naziánský píše, jestliže někdo vkládá svou naději do člověka zbaveného inteligence, je sám skutečně bez inteligence a prostě si nezaslouží, aby jako celý člověk došel spásy. Vždyť to, co není přijato, také není spaseno. Na druhou stranu to, co bylo spojeno s Bohem, také bude spaseno. Jo? Oni se s tím moc nepárali, oni jako řekl prostě, že to je blbec, že když jako něco takového může vlastně myslet vážně. Řehoř vlastně ukazuje v plné nahotě absurditu právě takové formy Apolinářova učení, ve které je slovo postaveno na místo lidského intelektu. Co není přijato slovem, nemůže dojít zboštění a spásy. Proč? Protože co slovo z našeho lidství nepřijalo, tak to nemůžeme napodobovat a následovat. Jo? Protože pokud by v Kristu nebyla lidská duše, no tak nemůžeme ani jeho myšlení, ani jeho chtění, jeho lásku, jeho rozhodování, jeho vůli, jeho poslušnost v žádném případě následovat, protože by to nebyly úkony Krista jako člověka. Byly by to v podstatě božské úkony. A to vlastně my nemůžeme napodobovat, protože mezi Bohem a člověkem je neskonalá, je obrovský rozdíl a propast. Navíc, uskutečnění díla spásy bez toho, že by do toho vstupovalo aktivně Kristovo lidské poznání a jeho chtění, by znamenalo, že vlastně Bůh člověka zachraňuje sám a člověk vlastně nemusí namáhat svůj rozum a svoje chtění. Nemusí to vůbec chtít, ani o tom vlastně nemusí vědět. Jo, nemusí se proto rozhodovat, nemusí to chtít, ani vlastně o tom nemusí vědět. V podstatě by k dosažení spásy dostačovala čistě tělesná námaha a vnější askeze. Tam, kde vládne výše zmíněná praxe, stojí v pozadí na první pohled sice velmi zbožně vyhlížející, ale velmi nebezpečný určitý nevyslovený apolinarismus. Apolinářova christologie proto znamená v posledním důsledku spásu bez rozumu. Bohužel platí, což píše tady ten Pospíšil, že čím je ten blud primitivnější, tím bývá také přitažlivější. Nenadarmo je právě tato úchylka pokušením, kterému křesťané neuvědomělé a tak často podléhají, jak se to například ukazuje na časté schizofrenii mezi liturgickými projevy na jedné straně a praktickým každodenním křesťanským životem na straně druhé. Jo? Že vlastně mezi tím není souvislost. Jo? Že to je prostě jako oddělené. Důsledky apolinarismu jsou také katastrofální také pro spiritualitu křesťanskou. Protože není rozhodně nezajímavé, že mnozí ateističtí myslitelé kritizují křesťanství především v tom, že dělá člověka vlastně jakéhosi nečlověka, že odcizuje člověka jemu samému. Z jaké pozice však je tohleto kritizováno, je potřeba se vlastně nejdříve na tohleto podívat. Jestliže by platilo to, že co nebylo přijato slovem, tak nemůže být spaseno, pak také to, co z lidství Bůh nepřijal, tak je nutno vlastně ve formovaných osobách popírat nebo dokonce likvidovat. Pokud by vtělený Boží syn neměl vlastní lidskou vůli a vlastní lidské rozumové poznání, pak by bylo potřeba, když bychom vychovávali a formovali lidi do křesťanství, no tak bychom museli likvidovat jejich myšlení a jejich rozhodování, tedy zbavit je jejich osobnosti. Pak taková formace by nebyla ničím jiným než určitou psychologickou manipulací, se kterou se bohužel poměrně často můžeme setkat v řadě dnešních sekt. Jo, to znamená, že takové pojetí spásy je rovněž spjato s určitým pokušením absolutní moci a s pokušením toho, aby se z křesťanství, z jeho vlastně nauky, stala ideologie. To znamená, je to přesně takto a takto a takto. A když to takhle odříkáš, tak je to v pořádku. A nějaké svobodné bádání nebo nějaká třeba jako svoboda v rozhodnutí se, jestli půjdu spíše touhletou cestou nebo třeba jinou cestou, by bylo v podstatě nepřípustné. Já to uvedu například. Jo, to znamená, podle takového pojetí by v podstatě bylo potřeba třeba vykonávat denně určité formy zbožnosti. Kdo se nemodlí růženec, nemůže být spasený. Jo, protože ke křesťanství patří samozřejmě také vlastně modlitba růžence. No jo, jenže to je jedna z forem spirituality, ale není možný ji jako absolutizovat. Není možný říct, že když se nemodlím růženec, že vlastně popírám úlohu Matky Boží ve spáse. Jo, to znamená, já si můžu svobodně zvolit, jakou formu úcty k Matce Boží nebo jak se budu modlit, třeba mariánské modlitby, jaké modlitby si zvolím. V tomhle to mám naprostou svobodu. Jo? Stejně tak může někdo třeba vidět jako užitečné pro svoji spásu, svoji modlitbu, třeba prokládat i třeba jednodenním postem. Jo, ale pro druhého to třeba nemusí být cesta, která by byla pro něj schůdná. Řekne, já na tohle to třeba nemám. Jo, já mám třeba na to, abych více třeba dělal nějaké menší úkony zbožnosti. Jo? V tomhletom existuje určitá vlastně svoboda a vlastně určitá mnohost cesty, kterou si svobodně můžu na své cestě ke Kristu vlastně zvolit. Jo? Ono je to takový jako takový těžký. Ono člověk totiž jakoby v tom, když se ideologizuje víra, tak se v podstatě dělá taková jako pochopitelnější, stravitelnější. Jo? Když se naučím určitý systém pravd a budu je umět z paměti a budu to umět vlastně odříkat i pospátku, tak pak můžu získat určitý pocit jistoty, že takhle je to, že jsem v pohodě a v podstatě já Pána Boha moc v podstatě jako nepotřebuju, že jo? Jo? Že přece jenom, pokud držíme vlastně tu křesťanskou nauku vlastně v plnosti, tak to neustále znamená určitý respekt k tomu, že vlastně mě Bůh vede nějak tajemně, jo? Že mi dává svobodu, že mě neznásilňuje, že mi dává možnost ten obraz, který si v sobě o něm nosím, neustále zdokonalovat, opravovat, možnost mýlit se, jo? A tohle to všechno vlastně k té křesťanské cestě vlastně patří. Jak se ukazuje na to, jak se i Bůh choval ke Kristu, jo? Na příkladu Kristova života, tak i ve vztahu k člověku se Bůh chová vždycky tak, že ho nikdy nedeformuje, že ho nikdy o nic neochuzuje, ale že naprosto respektuje jeho chtění, jo, nějakým způsobem, pro co se rozhoduje, dokáže na něj počkat, jo, a vede ho určitým způsobem s respektem na to, aby vlastně ho jakoby neznesvobodnil. Jo, taky i Marii se zeptal, jestli se chce stát matkou Božího syna a čekal na její souhlas. Jo? Ne, že by si ji zvolil a prostě řekl, takhle to bude a prostě ty seš ta zvolená, staneš se matkou Boží. Ale vlastně čekal na její přitakání, na její ano. Takže musí platit, že skutečné křesťanské následování Krista znamená stále víc a víc jako hledat a stále víc a víc dorůstat ve schopnosti se rozhodovat. A tím pádem stát se víc a víc člověkem neboli sebou samým. Jo? Když teda někdo říká, že by křesťanství vlastně člověka odličťovalo, tak je to úplně naopak, co to je ve skutečnosti. Jo? Křesťanství naopak vlastně vede člověka k tomu, aby se stával sebou samým. To, co do člověka Bůh vložil, tak Bůh také nepopírá a snaží se to rozvíjet. Když tedy chceme následovat Krista, který se z lásky k druhým dokonale a úplně zřekl sebe sama, tak nás vede přesně touhletou cestou, ale vede nás tak, abychom tohleto sebezřeknutí vlastně k němu postupně dospívali, aby to bylo naše rozhodnutí se zříkat sebe sama. A toto sebezmaření vede vlastně po Kristově vzoru paradoxně k vrcholné naplněnosti sebe sama. A to je vrchol svobody každého učedníka, který přilnul ke svému pánu a mistru. Jen tak totiž může mít stejné smýšlení jako Kristus. A jeho srdce může milovat takovou láskou, která má svůj pramen v Bohu. Jo, Bůh mě vlastně posiluje, Bůh mě pomáhá v tom, abych vlastně podobně podle Kristova vzoru, který já postupně poznávám ve svém životě a postupně následuji, tak abych byl schopen se mu stále víc a víc podobat. Jo? Abych vlastně ve svém životě tenhle ten ideál vlastně naplnil. Tak to je tolik k apolinarismu. A čeká nás, je k tomu nějaký dotaz? Ono je to takový jako možná složitý, ale když se to vysvětlí vlastně v těch důsledcích, jo, co by to znamenalo, tak nám to možná může připadat vlastně o to pochopitelnější. Jo, když si vezmeme, když se domyslí důsledky nějakého názoru nebo důsledky nějakého učení, tak potom je potřeba říct, pokud to vede k nějakému jako nepřijatelnému výsledku, tak musíme se obrátit k počátku a říct, jestli na začátku nemáme nějakou chybu. Jo? Malá chyba na počátku, jo, jenom řekneme, jo, jako Bůh zaujal v Kristu vlastně místo, které patří lidskému intelektu. Jo? To znamená, v Kristu nebylo lidské chtění ani lidské poznání, ale to bylo nahrazeno božským poznáním a božským chtěním. No tak to je vlastně taková, jako to lidství je takovou loutkou vlastně jako Boha, že jo. No a to by bylo, jo, to je tak trošku divný, že jo.
Tak ono je divné, že vůbec k takému názoru přišli, jakože já to z té Biblie teda vůbec takto necítím.
Jo, 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 ono totiž jako to plyne hodně z té filozofie. Jo, oni vlastně jako nad tím, jak to ta Bible myslela, tak oni nad tím přemýšleli, to byli strašně chytrý lidi, jo, ale oni byli zvyklí vlastně přemýšlet v těch kategoriích té filozofie a chtěli to nějakým způsobem jako spojit. Jako ta filozofie taky jako vede správným směrem. Jo, ale když se to vlastně přežene, jo, když řeknu, že oni totiž, jako když říkali, no ale ta duše to je, nebo ten duchový princip, nebo to božství, to je něco jako mnohem dokonalejšího než tělo. Jo, tělo totiž to zhnije, že jo, no tak prostě to, co je opravdu člověk, tak to je duše. Jo, oni řekli. Ty třeba platonici. No a to tělo, to je prostě, jako toho se člověk musí zbavit, aby se opravdu zduchovnil a opravdu se stal člověkem. No a oni říkali, no, a když se Bůh stal člověkem, tak vlastně to je ta dokonalá duchová podstata naplnila to Kristovo tělo a vlastně to je dokonalý člověk, protože tam je vlastně to dokonalé božství zaujímající vlastně to místo té lidské duše. A proto tady opravdu, jo, tak oni četli pod těma brýlema, jo, četli vlastně tu Bibli. No jo, jenže tam je prostě zásadní omyl, že oni tam podcenili tu skutečnost toho lidského těla. Jo, a když Bůh tvoří člověka, a dělá ho vlastně jako duše a tělo v jednotě, tak ani jedno z toho neřekl Bůh, že je fůj. Že obojí je prostě jako opravdu dílo božské vlastně moci. Jo, obojí má stejnou důstojnost. Vždyť k božímu obrazu byla stvořena jak lidská duše, tak lidské tělo a člověk je jednotou lidské duše a lidského těla. Ale když to posuneme, jo, tak pak bychom vlastně jako z člověka udělali takového anděla, že to je ta duše a to tělo, to je potřeba se zbavit a tady je ten omyl. A když to ještě jakoby vztáhnou na Krista, že řeknou, aha, vlastně, jo, slovo se stalo tělem, no, ejhle, vidíme, tady je to dokonalé, vlastně se odělo tím naším lidstvím, to znamená tím tělesným, no a už tady máme ten blud. Jo, jenom takový malej prostě jako posun, jo, trošku jenom se podcení ta tělesnost A máme tady tyhle ty katastrofální důsledky. V Kristu bylo, ne, v Kristu je vlastně plnost tělesnost těla i duše. Jo, to znamená, Kristus měl lidské chtění, jako člověk se učil, jo, jako člověk musel prostě zažíval emoce, že jo, což Bůh vlastně nemá emoce. Jo. Určitém, jo, Bůh je vlastně, nebo můžeme říci, že v Bohu emoce jsou jako ve v tom vzoru, jako tam jsou jako v plnosti Bůh, jako samozřejmě všechno to, co jako existuje, má svůj věčný vlastně jako vzor v Bohu. Tady se nechci pouštět na tenkej led, jo, ale jako Kristus byl plně člověkem, bylo tam vlastně ten to tělo, duše a zároveň vlastně obojí toto, i tělo, i duše se spojila, byla spojena vlastně s božstvím, s tím logem. To byla druhá božská osoba. Ale jak? Jo, a jaký je ten poměr? No tak to je právě jako předmětem té víry a to je vlastně, nad tímhletím máme bádat. Je to vlastně veliké tajemství, těžko si to dokážeme představit, ale prostě je to tak. Nemůžeme tam něco z toho škrtnout. Jo, je to takový jako asi složitý na to přemýšlení, ale jak říkám, v těchto těch důsledcích by takovéhle pojetí Krista by vedlo k tomu, že by nám byl jako naprosto srozumitelný, že jo? No, bylo by to takový pochopitelnější, nebylo by to takový, jo, protože jak je spojen vlastně ta božská osoba s tou lidskou osobou Krista, nebo on tam jenom jedna osoba, tady už jsem řekl blud, jedna osoba, ale je tady duše, tělo a vlastně božství. Jo? Ale jsou tam dvě vůle. Jo? Je tam vůle božská a vůle lidská. Jo? Ten apolinarismus říká, ta božská a lidská vůle jsou tam v rozporu, bojují proti sobě, ale písmo říká, ne, oni tam jsou obě dvě, ale ta lidská je v poslušnosti vůči božské. Úplné poslušnosti a odevzdanosti. Že jo? No ale takhle to má být i v duchovním životě. Jo? Naše lidská vůle a je tady boží vůle, že jo? To boží vůli poznáváme, že jo? Máme ji poznávat, máme nad ní přemýšlet. Máme přemýšlet nad tím, co Bůh po mně teď chce, jak to teda udělat, jak se proto rozhodnout. Jo, ale to naše poznání se postupně třeba zpřesňuje nebo se mýlí a podobně. A když ho nějakým způsobem řeknu, jo, vypadá to, že Pán Bůh po mně chce, abych třeba v tuhle tu chvíli, třeba opravdu udělal to a to, nebo se modlil, nebo se nemodlil, nebo tamhle pomohl, daroval, nebo cokoliv. No a pak se proto můžu také rozhodnout. Nedokážu to nějak srozumitelněji vysvětlit. No. Myslím si, že to je, asi jsme na to zvyklí, ale když už nad tím takhle jako hloubáme a začínáme to tak jako obracet, tak to začíná jako být trošku jako složitý.
No, zkoušku bych z toho teda dělat nechtěla. To opravdu ne. A jsem vděčná za dar víry,
Jo,
že
jo, jo.
jako nemusím všemu rozumět. Prostě to je na ty vířáky úžasné. Ty osvobozující.
Díky, díky. Díky za to. Zbývá nám posledních půl minuty. Tak zkuste, když tak nad tím ještě nějak zapřemýšlet. Příště budeme pokračovat Konstantinopolským koncilem a dalšíma věcma. To jsou jako, myslím si, užitečné věci a pak se posuneme dál. Tak díky vám za to. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla
Jako
na
byla na
počátku.
počátku, nyní, vždycky a na věky věku. Amen.
Požehnej vás, všemoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.